Před několika týdny jsme společně otevřeli první list do Korintu, abychom společně s Pavlem si uvědomili, že to podstatné, co máme slyšet z Božího slova, je Ježíš Kristus a to ukřižovaný. 1. Korintským 1. kapitola. Nicméně do tohoto pozoruhodného důležitého textu je vložen odstavec, na který jsme neměli čas, a já bych se od něj dnes chtěl tak trochu odrazit. 1. Korintským 1. kapitola, 26. verš. Tak se podívejte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Já nevím, jestli se apoštol tenkrát díval také do toho našeho sboru. Pravda, že nejsme všichni stejně bohatí, ale Bill Gates mezi námi nesedí, ani lidé této kategorie. Takže já bych řekl, že ten Pavel to vypozoroval docela správně, že mezi věřícími nebývají obvykle ty nejvyšší špičky, když myslíme na majetek, urozenost a jiné takové ty vysoce hodnocené profily lidské důstojnosti. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Pavel neříká, že se nemůže stát, že by neuvěřil ten, kdo má moc, bohatství a takové tyto věci. Říká, že to je ojedinělý úkaz. Uvěřit v Pána Ježíše Krista je vždycky velký zázrak a velká boží milost. Nicméně nelze nevidět, že čím se má člověk lépe na této zemi, tím víc je v ní zakořeněn a tím méně také mnohdy Pána Boha potřebuje. Tím méně si uvědomuje, že v jeho nitru je kdesi možná hluboko zasutá touha po věčnosti. Je to jasné, když se člověku na zemi vede dobře, má peníze, postavení, moc a vliv, Pána Boha nepotřebuje. A věčnost, smrt, no to je přece hodně daleko, na to je ještě hodně času, abych o tom začal uvažovat. Bible je pozoruhodná kniha. Můžeme si všimnout toho, že v knize Skutků, dějiny církve, kapitola 8, 9, 10, popisují každá kapitola jedno obrácení. Proces, jak uvěřil nějaký člověk. V kapitole 8 je to etiopský dvořan, člověk, který zastával vysoké postavení. V kapitole 9 je to nepřítel boží, vzdělanec Saul, apoštol Pavel. A v kapitole 10 je to římský voják, setník, nějaký plukovník bychom možná řekli. Všichni tito lidé patří do té kategorie těch výše postavených lidí podle našich lidských hodnotících měřítek. Je to taková ilustrace toho, že i lidé mocní, urození, vzdělaní, vlivní, mohou uvěřit v Pána Ježíše Krista. Dneska snad stihneme aspoň toho prvního etiopského dvořana. Ty další si necháme na srpen. Otevřeme ještě tedy knihu Skutků, kapitolu 8. Tak, už jsem to našel. Skutky, kapitola 8. Od verše 26. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěna. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to je etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a teď se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, no jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží? A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo, jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají. Ani on neotevřel ústa, ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích, vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Prosím tě, vylož mi, o kom to prorok mluví, sám o sobě nebo o někom jiném? A tak Filip začal u tohoto slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, ale zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu, procházel všemi městy a přinášel lidem radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Je třeba si uvědomit, že tehdejší Etiopií se rozuměla země na horním Nilu kolem Asuánu, čili nikoli v Etiopii, jaký najdeme na mapě dnes. Dnes tam stále ještě bydlí Nubíci, s některými jsem se osobně setkal a viděl jsem, že barva jejich pleti je opravdu jako eben, skoro černá. Náš dvořan měl vysoké postavení, správce pokladů etiopské královny, řekli bychom něco jako ministr financí. Byl černoch z Afriky, ale původem patrně Žid. Proč? No, četl proroka Izajáše. A za druhé, putoval do Jeruzaléma. Žádný pohan by tam na svátky asi nejel. Druhá postava je Filip. Zaujímal v prvotní církvi významné postavení jako diakon, který navíc měl vzácné evangelizační obdarování. To je určitě skvělá kombinace, kež bychom jako někteří, kteří bychom rádi se věnovali některým starým v domově důchodců, vlastně seniorů, měli aspoň třpítky tohoto obdarování, abychom prakticky, ale i jinak dokázali lidem přiblížit Ježíše jako Filip. Být citlivý pro bolesti druhých, schopnost jim prakticky pomoci, ale pomoci i k tomu, aby mohli uvěřit v Krista. Náš příběh začíná slovy Anděl Páně řekl Filipovi. Určitě vás napadne otázka, proč Pán Bůh neposlal rovnou toho anděla za tím komorníkem, aby zařídil, co je potřeba. Odpověď je jednoduchá, protože Pán Bůh andělům tento úkol nesvěřil. Andělé totiž nemají osobní zkušenost s Boží milostí a proto se oni nemohou ani pravdivě dozvědět sami a tudíž ani svědčit. Tímto posláním Pán Bůh pověřil lidi. je to úkol nás, kteří jsme uvěřili, abychom dokázali ukázat na Krista a povědět evangelium. Z našeho textu dále vyplývá, že to byl Duch Páně, kdo Filipa vedl. Myslím, že mohu říci, že vy ani já nemáme anděly, kteří by nám přímo dávali pokyny, ale při službě můžeme vnímat vedení Ducha Svatého. O vedení Duchem Svatým to by byla samostatná pozoruhodná kapitola, která dnes není naším tématem, třeba někdy jindy. Ale možná máme své zkušenosti. Kolikrát se mi stalo, jedu autem, jezdívám spíš rychleji, což moje žena nesnáší, ale několikrát se mi stalo, jo, ale zpomal. Nevím proč, jo, všechno normální, ale poslechnu a v zápětí to pochopím. Jo. Kolikrát mi myslím, že Pán Bůh zachránil život. Filip byl poslušný pracovník, který se dal použít způsobem, jak bylo třeba. A teď dostal pokyn. Jdi na opuštěnou cestu z Jeruzaléma do Gázy. Žádné další podrobnosti. Netušil, co ho tam čeká a proč a tak dále. Ale už asi rozpoznal, že to k němu mluví Pán Bůh, a tak hned šel a běží tam. Těžko vědět, proč vysoce postavený úředník se svým doprovodem volí méně používanou cestu. Možná chtěl nějak zhodnotit ten svůj zvláštní výlet do Izraele, do Jeruzaléma, trochu ještě popřemýšlet, jestli to vůbec k něčemu bylo. Vždyť vážil dlouhou cestu přes 300 kilometrů do chrámu v Jeruzalémě, z Etiopie, tehdejší, kde mu nechybělo po hmotné stránce nic, ale kde patrně ve svém nitru spokojený nebyl. A tak udělal, co mohl. O čem se domníval, je to jediné, co přivede blíž Pánu Bohu. Možná v Jeruzalémě vykonal nějaký obřad, nicméně v srdci stále neměl pokoj. Nejmenší náznak, že by našel Boha pravdu a nějak víc pochopil ty věčné věci. S kolegou jsme se v práci víckrát bavili o výroku, že Češi jsou nejvíce ateistický národ. A ten můj kolega, kamarád, který sám v Boha nevěří, spíš jako respektuje velmi taktně, ať si každý věří, čemu chce, hlavně když to není padouch a zločinec a tak. Nicméně on říká, ono, musíme asi rozlišovat, jestli je někdo zapsán, registrován jako člen v nějaké církvi. Když vezmeme tyto statistické údaje, tak patrně vyjde to, že Češi jsou nejvíce ateistický národ v Evropě, nevím, na světě, ale v Evropě. Ale tím není řečeno, že by lidé neměli ponětí o tom, že někde někdo existuje nad námi a že by možná se nechtěli více nad tím zamyslet. Přece je tu nad námi nějaký řád, nějaká autorita, která to všechno drží pohromadě. My jsme jen malou součástí toho všeho. Lidé přece vědí o Bibli, někdy ji dokonce i čtou, vyplývá to z některých dramatických děl, které můžeme vidět i dneska v televizi. Od Wericha všichni vědí, čtěte Bibli, protože tam to všechno je. Lidé někdy hledají pravdu, smysl života, ale nepřijali vírou spasení v Kristu. Zdá se, že přece jen potřebují někoho, kdo by jim ukázal cestu. Potřebujeme víc Filipů. Tak Dvořán se vrací domů a byl asi smutný, že by ta cesta byla nadarmo, a tak znovu se ponořil do četby proroka Izajáše, ale vůbec mu to nedávalo smysl. Nerozuměl tomu. Pán Bůh se dívá k srdci. Vidí upřímnou touhu, že chce porozumět textu Božího slova, ale sám se k tomu nemůže nějak dopracovat. A je to zvláštní, že mnohdy, já jsem si to myslel, zpočátku si člověk myslí, že to on hledá Pána Boha, ale později si uvědomí, že to spíš Pán Bůh hledal jeho. Když mu nejdřív poslal to slovo, nebo nějakou myšlenku či pochybnost vnitru, a pak to zařídí tak, že mu v pravý čas pošle pravého člověka, který mu ty věci vysvětlí. Pán Bůh Dvořana nenechal odjet z Izraele s prázdnou. Neposlal mu anděla, ale poslal mu pravého člověka v pravý čas. My lidé dokážeme ledacos naplánovat, připravit, udělat projekt, ale nevidíme do člověka a jak máme předvídat, co nečekaného se stane. Nechat se vést Duchem Božím rozhodně, když je správně chápáno, vnímáno, ušetří mnoho času a zbytečně vynaložené energie. Tak tamhle v dálce je nějaká karavana, to bude nějaký boháč, říká si Filip. A dostává další pokyn. Běž k němu a přidej se k tomu kočáru, utíkej podle něho. Slyší, že tam někdo čte z proroka Izajáše. Tenkrát zejména studenti si četli nahlas. Tak si dodal odvahy a hlasitě se ptá, rozumíš tomu, co čteš? No, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží? Můžete říci, že tím nejlepším vykladačem je Duch Svatý. To je jistě pravda. Ale přesto potřebujeme pomoc lidského interpreta, abychom slovo chápali v souvislostech, dovedli je aplikovat do praxe. Rozhodně na to nestačí jen nedělní shromáždění. Dovolím si apelovat na to, abychom více využívali biblických skupinek, i když je to v dnešní době možná těžko realizovatelná představa, ještě během týdne si udělat čas na hlubší pohled do písma. Ono totiž u písma nejde jen o rozumové znalosti, protože osobní víra, to je záležitost celého člověka, i našeho nitra, srdce, mysl a srdce. A komorník právě to srdce připravené měl. To nesrozumitelné místo, které četl, to byl Izajáš 53. kapitola o utrpení Božího služebníka. Jak víme, tato kapitola popisuje narození Pána Ježíše, jeho život, službu, zástupnou smrti, vítězné vzkříšení. A komorník zůstal stát u 7.8. verše, kde čte, byl trápen, pokořil se, ústa neotevřel, prostě jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen, vzat na soud, byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Je tu popsán někdo, kdo se dobrovolně obětoval za hříšníky a vzdal se i všech lidských nároků a práv. Nemáme žádný důkaz o tom, že by kdokoliv v judaismu v této době v prvním století očekával trpícího mesiáše a ne vítězného. A právě tady začal Filip svůj výklad. Během Filipova výkladu tento muž začal chápat evangelium, protože Boží duch otevřel jeho mysl, si podobně jako Pán Ježíš učedníkům tenkrát, když šli do Emaus. A když se otevře mysl, může se rozhořet i tady to vevnitř. A srdce Etiopana připravil Duch Svatý tak dobře, že muž bez problémů rychle uvěřil. Nestačí, aby člověk chtěl být spasen, musí také pochopit a přijmout i to, jakým způsobem nám to spasení Pán Bůh připravil. pochopit, čili mysl, a přijmout srdcem. Protože čteme, že srdcem se věří ke spravedlnosti a vyznáním se děje ke spasení. Nelze nepřehlednout tu myšlenku zástupné oběti. Zástupná oběť. Tento pojem se táhne Biblí od samého začátku. Vzpomeňme si, že Pán Bůh musel zabít zvířata, aby mohl obléci Adama a Evu. Připravil berana, aby byl obětován místo Izáka. O Velikonocích nevinné ovce umíraly za izraelský lid a celý systém židovského náboženství byl založen na vylévání krve. A nakonec byl obětován Syn Boží, Pán Ježíš Kristus. Ten, v němž byl naplněn starý zákon i proroci. On je ten beránek Boží, který snímá hřích světa, i ten můj. Někdo může namítnout, co pak já jsem zhřešil? Přece nic strašného jsem nespáchal a když se srovnám s ostatními, byl by na světě ráj, kdyby všichni byli aspoň tak špatní, jako jsem já. Jenomže, jak víme, Pán Bůh to vidí jinak. Podle jeho kritérií všichni zřešili. To znamená, že všichni by museli zahynout, protože odplata za hřích je smrt. No a aby zahynout nemuseli, Bůh obětoval svého syna a potrestal ho za to, co neudělal. To je evangelium. Věříš tomu? Věřím, odpověděl dvořan. Zastavuje karavanu a hned to chce stvrdit křtem. Jak to věděl, že kdo uvěří v Krista, měl by být pokřtěn? Možná se o tom Filip zmínil ve svém svědectví. Nebo ten obřad viděl někde v Jeruzalémě? Víme také, že i pohané byli křtěni, když přestoupili k judaismu a stali se židovskými prozelity. V prvotní církvi se na obřad křtu kladl velký důraz. Bylo to viditelné rozloučení se starým životem a ztotožnění se s Kristem a s Kristovci, tedy křesťany. Čeština trošičku kvůli tomu, že slovo křest se velmi podobá Kristu, by mohlo několik vést k mylnému závěru, že slovo křesťan je odvozeno od křtu, nikoli je odvozeno od slova Kristus. Tedy být křesťanem tehdy něco stálo. Bylo to doopravdy. Ovšem je třeba si uvědomit, že samotný obřad křtu nikoho nespasí, i kdyby člověka křtil věhlasný kazatel nebo kněz, i kdyby to bylo v Jordánu nebo nevím kde ještě. To rozhodující je uvěřit srdcem. A čteme to o tom dvořanu, věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží, čili obětovaný místo mne. A písmo nám to stvrzuje mnohokrát, kdo věří v Syna, má život. Kdo Syna odmítá, život nespatří a zůstává na něm Boží hněv. Vždyť křest je jen vnější obrazné znázornění vnitřní skutečnosti. A jestli člověk neuvěřil, ani sebevětší množství vody ho nemůže zachránit. Dvořan zcela jistě uvěřil ve svém srdci. První svědectví, které o tom vydal, bylo jistě Filipovi. Ale nejen jemu. Jako ministr financí byl důležitý člověk, peníze jsou přece vždycky až na prvním místě a jistě tu byla i jeho ochranka, která dávala pozor na každé jeho hnutí, každé slovo, natož na obřad křtu. A tak nakonec dvořan nemluvil jen k Filipovi, ale k lidem svého doprovodu, kteří to jistě pozorně všechno vnímali, sledovali, slyšeli. Správce pokladů našel ještě jiný poklad, než pomíjivé zlato. Měl jistotu, že jeho jméno je zapsáno v nebeské knize života, ze kterého nikdo nevymaže. Čteme, že radoval se a jel dál svou cestou. Sice bez evangelisty, ale s evangeliem. Sice už bez lidské pomoci, ale s Duchem Božím, který mu nejen dával radost, ale také odvahu a sílu, aby ve své zemi si nenechal pro sebe to, čemu sám uvěřil. Ačkoliv byl pohan a ještě k tomu eunuch, kleštěnec, Bůh ho přijal. Obrátil si několik stránek proroka Izajáše dál, vlastně přeroloval ty ruličky kousek dál a v 56. kapitole čte, ať neříká kleštěnec, jsem jen suchý strom, neboť toto praví Hospodin, kleštěncům, kteří volí to, co si přeji, dám jméno věčné, které nebude vymíceno, a ve svém domě modlitby je oblažím radostí. A on tu radost měl. Určitě ne každý uvěří tak rychle, jako tento etiopský dvořan. Někdy to trvá léta, může to být proces, mnohdy klíček našeho hledání umoří starosti o živobytí a problémy, které přece nechodí po horách. Ale Pán Bůh nepřestává hledat nás a možná i dnes na někoho čeká. Pán Bůh nechce, abychom byli smutní. V Kristu nám připravil radost. Tady Filipova služba skončila, svůj úkol splnil. Podařilo se, že další člověk prohlédl a uvěřil v Krista. Za chvíli vidíme Filipa úplně jinde, asi 30 kilometrů od Gázy v Azotu a pak pokračuje dál na sever podél Středozemního moře až do Cezareje, prochází přitom všemi vesničkami a městy kolem a lidem přináší radostnou zvěst. A dokonce ještě za 20 let můžeme najít Filipa v Cezareji, takže se tu patrně usadil a sloužil lidem jako evangelista svým obdarováním. Tak jsme začali konstatováním, že moudří, mocní a urození těžko uvěří v Krista, ale není to nemožné, jak dokládá Skutků kapitola 8, 9, 10. Ale v těchto třech případech, kdy v Krista uvěřili lidé vzdělaní a vlivní, je ještě jiná pozoruhodná symbolika. Ve Skutcích 8 uvěřil Nubiec, Afričan. Jeho praotcem byl Cham. Přes syna Kůše, když čtete Genesis, kapitola 10. Cham, praotec jižních národů. Ve Skutcích 9 uvěří Saul z Tarzu. Jako Žid je potomek Sema, semická rasa. A ve Skutcích 10 uvěří pohan, římský důstojník. Pohané jsou potomci Jefeta. Sem, Cham, Jefet. Celá světová populace. Pán Bůh nikoho nevynechal. Pán Bůh chce, aby celý svět slyšel evangelium. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš. Člověk i Bůh, Kristus Ježíš. Bůh chce, ovšem to rozhodnutí je na nás, protože nejsme živočichové. Člověk, my lidé, podle Božího ustanovení jsme koruna stvoření a proto nám dal svobodnou vůli, mysl a výsadu, což je někdy problém, se samostatně rozhodovat. Tuto volbu musíme udělat každý za sebe sám. Nicméně, dokud nám to myslí.